De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pues comenzamos esta segunda parte como todos os mércores a partir de agora, pues falando de saúde. Xa saben, este día, os mércores, o día da semana no que dedicamos un araquiño de tempo a falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana, que temos aí ao teléfono xa. Doutor, benvido.
Gracias.
Moitas grazas por colaborar, por seguir aquí un ano máis, colaborando neste espacio de divulgación de saúde aquí en Radio Leiros. Hoxe queríamos empezar un pouco falando de iso, da volta á rutina, non? Da volta, de iso que ás veces xa tan manido, da volta despois das vacacións, de ese síndrome post-vacacional, de fin da volta dos nenos á escola, que parece que trastoca todo. Dese período de adaptación, non? Que sempre, digamos, hai que ir facendo para volver á rutina, non é así?
Efectivamente. Os humanos somos animais de costumes. Cando facemos unha especie de rutina, pues nos encontramos un pelín mellor, non? Si non, pues chamamos ahora o que falamos en algunha ocasión os estreses.
Sí.
Os estreses, os catros, esas cosas. Entón, pois... no, tampouco é unha cousa que ten que pasar polo médico, pero en fin,
xa.
Sí que o cambio brusco de que lle pasa aos nenos, e sobre todo aos pais tamén, pues despois das vacacións, despois de unha época en donde non hai un horario determinado, salvo que andan por aí estresados turistas, non? Que tamén se estresan, pois volvo outra vez á rutina. En algúns casos... desaxusta un pouco os horarios e todo eso, pero en algúns outros casos, a maioría, pois están deseando, non? Tanto os nenos, pois aí que lles costa un poquinho a adaptación, levantarse cedo, os horarios, as obligacións, e os pais, pois, por un lado, pois, non sabían que facer con nenos. Entón, pois, meten aí nesas guarderías, colexios.
Claro, somos un pouco eso, animales de rutina, animales de costumes. É certo que, incluso ás veces, cando se produce o contrario, é dicir, cando remata, digamos, a etapa ou a temporada de traballo ou de a temporada escolar e empezan as vacacións, tamén hai uns primeiros días un pouco de incertidume, non? Ou de unha certa confusión.
Desaxuste, pero bueno, hai, como as vacacións están relacionados
con o ocio,
lecer e tal, pois, bueno, ainda que no, un pasme un poquinho máis, pois tampouco non preocupa, é máis fácil adaptarse.
Claro.
Un pouco como os horarios, cando cambian ahora, ¿no?
Xa.
Doutor, é máis fácil adaptarse.
Claro. Ahora. Estamos, moi acostumbrados a falar de eso, de síndromes post-vacacional, de todo eso, da volta á rutina, que supón que, en fin, xa hasta, creo que se chegou a terminar en un momento unha especie de depresión post-vacacional, ¿no? Sin embargo, tamén, hai moitas veces unha parte positiva, que diríamos, non? É dicir, bendita rutina, que dirían algúns. Moitas veces os pais, cando os pais e as nais, en fin, que teñen os nenos na casa, que xa non saben moi ben que facer, porque xa acabou, digamos, o seu período de vacacións e teñen que volver tamén eles á súa rutina laboral, pois están deseando que empeza a escola, non? E tamén os propios rapaces, en moitos casos, pois tamén teñen ganas de volver a esa rutina.
Efectivamente. É o que falaba antes. Somos de rutina. Que sucede? Que cando temos pouco tempo, seguramente o aproveitamos moitísimo mellor. Cando temos todo o tempo do mundo, estamos todo o día, que non temos unhos horarios, que non temos unhos deberes, que non temos unhas horas para comer, para deitarse, etcétera, ou levantarse, desaxustas un pouco, non? Parece que estás con máis ledo. A rutina, en algún caso, axuda moitísimo pois, a controlar máis o tempo. Sei que produce estrés, porque hai que levar os nenos ao colexo, os nenos teñen que, hai que recollelos, a roupa, os libros, etc. Non? Pero, por outro lado, axusta moito a parte física e psíquica das persoas.
Claro, xa son cousas...
Bueno, outra vez, o mesmo, a pesar de que poda ser estresante, pois, de andar dun lado para outro, non? Pero axustas moito máis, depende das persoas. Unha persoa se adapta xa, porque se foi adaptando progresivamente, xa hai xente que xa controla, como fai prevención.
Que é máis previsora, non? Claro,
claro, xa sí. Ten preparado todo non dun día para outro, non? En algúns casos, pois, hasta os nenos tamén, a hora de erguerse, pois, as primeiras semanas, pois, están que... están desaxustados en horarios. Pero despois, cando aparece esa rutina, pois queda o corpo mellor, non? Pois axusta mellor o sono, axusta moitos os horarios, porque hai persoas que necesitan realmente horarios para axustar o seu tempo de traballo, etc. Claro. Non? Porque senón se perden, é como os nenos, si teñen pouco tempo para estudiar, seguramente aproveita moito máis que se teñen toda unha tarde, non? Que ao xa. Final, pois parece que non axustan, nin se nota o traballo feito.
Xa. O sea, que todo cansa, non? Hasta o exceso de, digamos, de tempo libre e de tempo de lecer, non?
Eu penso que, o comentaba xusto esta mañá con unha persoa que está retirada, non? Que xubilouse eso, non? Cando tes todo o tempo do mundo, cando non estás axustado a unhas normas, pois si non tes control, realmente podes hasta descontrolarte, entrar en un síndrome eso, pois, depresivo ou por menos de apatía, etcétera, porque non axustas, estás acostumbrado a unhos horarios e de repente, pois claro, a época vacacional é cortiña, non? Entón, pois, bueno, un aproveita todo, pero cando xa é unhas vacacións definitivas...
Como pode ser unha xubilación,
pois,
claro.
Por exemplo, non, pois, eu penso que o que hai que procurar é adaptarse a esa rutina, volver a unha rutina, e decir, ter que facer o día siguiente, pois senón non tens por que erguerte, non? Claro. Pois, o humano, como é de costumes, pois temos costumes, temos fama a unha determinada hora, etcétera, son cousas así... Pois, moitas veces é por horario, que comemos as dúas porque é as dúas, non porque teñamos fame, non? Entón, pois, como hai que erguerse, hai que ir ao colexio, ao traballo, pois axustamos todas as demás costumes a esos horarios. E ao final, pois un vai máis tranquilo, non? E hai outra xente que non se adapta tanto, pero a maioría, volver á rutina, hai axustar moitísimo.
Así que moitas veces cando pensamos, decimos aquilo de que, bueno, pois cando me xubile vou a dormir as horas que queira, bueno, sei que logo prometémoslas claro. Moi felices e logo pois resulta que incluso pode ser un problema, non?
Efectivamente, claro. Si non hai unha adaptación, desde logo va a haber cambios, no claro. Estilo de vida, cambios. Entón acaba sendo enfermedad, non ter saúde, non que como falo sempre, saúde non é que non exista enfermedad, saúde é que estar ben, non estar ben psíquicamente, físicamente, no entorno social e familiar, eso é saudable, non, eso é saúde. Claro. Entón pois desaxusta esa saúde simplemente porque empeza a ter problemas pois de insomnio, porque non ten por que levantarse a 7 nin a 8. Sabes? Entón pois empeza a desaxustar un pouco. A rutina, o corpo vai ben, non? Senón, pois, o corazón estaría latendo a deshora, non? Late sempre en función da necesidade.
Xa. Bueno, cando empeza tamén, bueno, por exemplo, o curso escolar, ahora, pois, que empezou o curso escolar, moitas veces dinse tamén nas casas, bueno, empezan os catarros ou non sei que, porque, claro, de repente os nenos entran, pois, en contacto con outros nenos e, pois, aparece un con catarro e é probable que o día seguinte ou daría un par de días pois haxa moitos máis nenos con catarro ou con calquera outra, sobre todo pasa moito nos nenos pequenos, non?
Nos nenos pequenos
cando entran nas guarderías
e demais. Estou vendo nos grandes xa.
Sí.
Porque isto é algo que vai polo aire, non? É polo contacto, non? Como son os catarros, non? Pois sí, xa empeza a xente a esbirrar, a toser, o cambio de escenario, ambiental. Empezamos en outono, xa estamos en outono, non sei que mañá, o pasado se empeza outono, estos cambios bruscos de humedad, etcétera, non, pois van a conquerir, e sobre todo as persoas que nos transmitimos este tipo de, enfermedades vía respiratoria ou a través das mans, pois sí que están empezando xa os catarros,
non? O sea, que, por lo tanto, tamén pues, hai que irse, digamos, irse adaptando e en fin, e dándonos conta de que xa o verán vai acabando, xa pola noite refresca máis que o habitual e demais, non?
Que o que se din en estas zonas hai que cambiar de a roupa de entretempo, non?
Sí, sí.
Hai que deixar o bueno, adaptarnos a prevención, como facemos sempre aquí, pois a prevención é intuir como vai vir, sabes? Agora temos sabemos que se vai chover mañá, que antes non se sabía moito, pero bueno, se sabe, hai unha previsión xa para estes días, por lo tanto, adaptarnos, van a baixar as temperaturas, xa o sabemos. Vai chover, ojalá, ¿no? que chova moito, pero que van a aparecer, pues hai que adaptarse ao outono, claro. Pues agora pues a alimentación vai cambiar, vai a aparecer máis a cuchara, a froita hai que comela, que é o tempo. E sobre todo de cara aos nenos, por favor, que desayunen.
Claro, importante.
Que vayan desayunando para o colexio, que leven os libros ou non, é menos importante, pero que teñan unha costume de ir, que teñan un bon almorzo con enerxía, pois eso é casi a prevención de enfermedades, seguro.
É un bon almorzo, pois non significa pois esa o clásico bollicao ou non sei que, non?
Falamos
de outra cousa.
Sí, falamos do que se facía agora. Que hai que volver, hai que aproveitar do que nos deron os nosos antepasados, a súa alimentación. Ahora temos moita máis información. Aproveitar aquelas cousas que facían eles. O das opiñas con pan,
sabe? Moi ben, doutor. Bueno, pois ímolo deixar aquí. Probablemente seguiremos falando en próximos programas do outono e de aproveitar saudablemente esta época do ano, non? Que tamén é moi interesante, pois para, en fin, para camiñar, para facer vida saudable, anos da xubilación ou da xente que ten máis tempo libre, pois tamén o outono é unha boa oportunidade, incluso para ir a coller castañas ou noces ou setas ou
empezará, é que claro. As castañas xa están e as noces tamén, e que é a época delas, non?
Sí, sí.
É que o outono ten o seu aproveitamento.
Claro. Bueno, tamén sei que, bueno, é a época da caída da folla, non? Din os vellos, hai que ter cuidado que estamos na época da caída da folla.
Si pasamos esta época, estos 6 mesiños ou estes 4 mesiños, xa temos outro ano máis de vida. Tamén é certo.
Doutor, como sempre, moitísimas gracias.
Igual.
Seguimos falando a próxima semana.
Hasta a semana que
vem. Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
En fin, pues seguiremos falando de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, seguiremos falando de saúde, do outono, en fin, das oportunidades tamén que nos ofrece esta estación na que acabamos de entrar, e tamén, bueno, pues un pouco das, en fin, dos, iba a decir, dos perigos, entre comillas, vamos, das, de aquelas cousas que veñen asociadas moitas veces ao outono, que tamén, pues, algunhas enfermedades que moitas veces, ou algúns síndromes ou síntomas que aparecen relacionados co outono. De eso falaremos co doutor en próximos programas. Agora entramos xa no tramo final de Outra Mirada. Na actualidade contolles que en fin, seguimos centrados un pouco, centrándonos a atención en Cataluña. Leo que o xuíz de instrucción sortea o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña e ordena detencións e rexistros nas consellerías da Generalitat. A operación que se está levando a cabo este mércores, que está levando a cabo este mércores a Garda Civil para impedir o referéndum, foi ordenada, segundo leo en el diario, por o titular do xulgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Suñer, a pesar de que o referéndum xa está sendo investigado no Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ao estaren imputados o presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, e todos os seus consellers que son aforados diante de este alto tribunal, o máis alto tribunal de Cataluña, o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, e non poderían ser investigados por un xulgado de primeira instancia, como é o caso. Fontes xudiciales, sinala El Diario, mostraron a súa inquietude e o seu malestar por esta orde do xuíz Ramírez Suñer e recordaron que a investigación do referéndum está en maus do Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que é un tribunal de instancia superior ao de Ramírez Suñer, e consideraron que unha vez que este o Alto Tribunal Catalán empezou a investigar o referéndum a semana pasada, o xuíz de instrucción tiña que terse inhibido en favor dese Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Recordan as mesmas fontes que a magistrada do Alto Tribunal Catalán, que instruye o caso, 1 de outubro, Mercedes Armas, denegou a pasada semana a petición da Fiscalía para practicar entradas e rexistros en domicilios e en sedes gubernamentais, e tamén rexeitou imporlle unha fianza a Puigdemont e aos consellers. Sin embargo, o xuíz Ramírez, o xuíz de instrucción número 13 de Barcelona, Ramírez Suñer, ordenou hoxe 12 detencións e 9 entradas e rexistros en 4 consellerías da Generalitat e outros entes que dependen do goberno, así como nunha nave industrial de Vigues e Riells en Barcelona, donde a Garda Civil incautouse de papeletas do para o referéndum do 1 de outubro. Ramírez Suñer leva investigado dende fai meses e baixo secreto de sumario os preparativos do referéndum, e a partir das polémicas declaracións das polémicas declaracións do xuíz e exsenador de Esquerra Republicana Santiago Vidal, antes do Brau, o xuíz ordenoulle á Garda Civil interrogar a varios cargos da Generalitat e o líder da plataforma por un referéndum pactado co Estado, o exdeputado do PSC, Joan Ignasi Elena. Bueno, pois, última hora sobre o que está acontecendo en Cataluña. Imos co repaso agora das portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público, que naturalmente as portadas dos dixitais están hoxe copadas polo que está acontecendo en Cataluña. A Garda Civil rexistra, di Público, varias sedes da Generalitat e detén a 14 cargos. O goberno reúnese de urxencia tras as detencións e os rexistros na Generalitat. Xuíces para a democracia ve un fraude que a Fiscalía cite a alcaldes cataláns a marxe do xuíz. Tamén sinala este diario que PNV, Esquerra Republicana e PDeCAT súmanse á Asamblea de Unidos Podemos en Zaragoza, que Iglesias denuncia que en España haberá presos políticos despois desta operación. Rufián a Rajoy exixe que saque as súas xuxas maus de Cataluña. E o referéndum do 1 de outubro volve a separar a PSOE e a Unidos Podemos. Ao marxe da información sobre Cataluña, en Público lemos que hai máis de 200 mortos tras un terremoto en México, que ao menos hai 20 nenos mortos no derrumbe de unha escola. Sinala tamén este diario, este dixital, que o caso do Pazo e a Fundación Franco chegan á ONU. É imposible falar co Estado español sobre o tema do Pazo de Meirás. Os ricos pechan máis de 300 SICAP por medo a perder os seus privilexios, e outro dos titulares, e os ultras do Real Murcia súmanse ao reparto xenófobo de alimentos dos neonazis de Lo Nuestro. Canal Sur dará cursos antimachismo para evitar outro caso Juan y Medio, e elevanse a 5 os detidos polo ataque en Londres. É outro dos titulares. En canto á portada del diario, del diario.es, sinala que a Garda Civil detén o número 2 de Junqueras e a outras 11 persoas. Tamén que o xuíz de instrucción sortea o Tribunal Superior de Justicia e ordena as detencións e os rexistros, que hai protestas fronte á Consellería de Economía contra a actuación policial. Rufián a Rajoy exixolle que saque as súas maus das institucións catalanas. O 1 de outubro perderemos todos, di Núria Marín, a alcaldesa del Hospitalet. PNV, Esquerra Republicana e PDeCAT súmanse á Asamblea proposta por Unidos Podemos. A unidade do PP, PSOE e Ciudadanos quebrase diante do desafío do 1 de outubro. E tamén sinala este diario que o bloque independentista arriscase a perder a maioría no Parlamento. Fala de unha nova enquisa para este periódico, unha enquisa de Celeste Tel para El Diario, na que asegúrase o bloque independentista arriesgaríase a perder a maioría no Parlamento. En canto á portada de Infolibre, pois tamén en Cataluña, o goberno volcase contra a loxística do 1 de outubro, e Rajoy advirte que xa avisara.
13 detidos pola Garda Civil na operación con sedes da Generalitat, entre eles o número 2 de Junqueras. Se tamén publica ou ilustra a información cunha fotografía de moitos manifestantes xa nas rúas en Barcelona, diante das sedes da Generalitat que foron rexistadas pola Garda Civil. Pablo Iglesias denuncia que en España vai haber presos políticos tras esta operación e máis de 2.000 persoas cortan a Gran Vía en Barcelona, en protesta tamén por estes rexistros. O PSOE sostén que non deu un cheque en blanco ao goberno e non aceptará calqueira medida contra do 1 de outubro e outro dos titulares, e tamén reflexa o que aconteceu onte nun programa de humor en El Intermedio, onde estiveron Manuela Carmena e Ada Colau. Estiveron no Intermedio, falaron sobre o 1 de outubro. Para a crisis da democracia, sempre máis democracia, resume este diario. E xa con pouquinho tempo, Paris Ares por esto, titulares en o diario El Mundo, na edición digital deste diario.
Telegráficamente, unha dúcia de detidos nos rexistros da Garda Civil na Generalitat, en vivo, Puigdemont, o Estado suspendeu o autogoberno e aplicou o estado de excepción. Montoro asume o control total das contas de Cataluña, o alcalde de Sabadell négase a comparecer ante a Fiscalía, Interior contrata 2 ferries para os antidisturbios e suspende permisos, Pablo Iglesias denuncia que en España hai presos políticos. Por último, o terremoto en México deixa xa 217 mortos, 32 deles nenos o derrubarse a súa escola. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en El País tamén na edición digital destacan de Puigdemont estas manifestacións de Puigdemont. O Estado suspendeu de facto o autogoberno de Cataluña, declarou un estado de excepción. Tamén sinala que a Garda Civil detén o equipo de Junqueras que organiza o referéndum. Sobre o terremoto en México, máis de 210 mortos por un forte terremoto no centro de México, titula este diario. Fala tamén do huracán María que chega a Puerto Rico rebaixado xa a categoría 4, que a Liga sanciona o Celta por non encher as gradas que se ven pola tele. Con isto concluimos, con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.